Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Brief History of Neoliberalism ni David Harvey ay isang maikling ngunit masinsing aklat ng kasaysayang pampolitika at pampinansiya. Sinusuri nito kung paano naging dominante. Mula dekada 1970, ang pananaw na ang malayang merkado, pribadong pag-aari, kompetisyon at malayang kalakalan ang pangunahing daan tungo sa kaunlaran. Hindi ito neutral na panimulang gabay. Si Harvey ay nagsusulat mula sa kritikal na pananaw at ipinapakitang ang neoliberalismo ay hindi lamang serye ng patakarang pang-ekonomiya, kundi proyekto rin ng kapangyarihan na humubog sa Estado, paggawa, serbisyong publiko at pandaigdigang ugnayan. Tinatalakay niya ang mga pagbabagong kaugnay ni na Margaret Thatcher at Ronald Reagan, pati ang magkakaibang landas ng mga bansang tulad ng Chile, China at Estados Unidos. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag ang pagitan ng ipinapangakong kalayaan ng merkado at ng aktual na paggamit ng kapangyarihan ng Estado. Sa ganitong paraan, binibigyan ito ang mambabasa ng balangkas upang siyasatin ang mga patakarang tila natural o walang alternatiba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang neoliberalismo bilang ideolohiya ng merkado at proyekto ng Estado. Inilalarawan ni Harvey ang neoliberalismo bilang paniniwalang higit na uunlad ang tao kapag malaya siyang kumilos bilang may-ari, mamimili, mamumuhunan o negosyante sa ilalim ng matibay na pribadong pag-aari, malayang merkado at malayang kalakalan. Sa unang tingin, tila maliit na Estado ang hinihingi ng doktrinang ito. Ngunit mahalaga ang paglilinaw ni Harvey na hindi nawawala ang Estado. Sa halip, binabago ang tungkulin nito. Inaatasan itong magpatupad ng mga kontrata, magprotekta sa pag-aari, magbigay ng legal at pampulis na kaayusan at lumikha pa ng mga pamilihan kung wala ang mga ito. Maaring may lagay sa lohika ng merkado ang lupa, tubig, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at serbisyong panlipunan. Dito nagsisimula ang pangunahing pagsisiyasat ng aklat. Kung ang merkado ay likas umanong malaya, bakit kinakailangan ang napakalaking kapangyarihan ng pamahalaan upang itayo at panatilihin ito? Para kay Harvey, ang tanong na ito ay nagpapakita na ang neoliberalismo ay hindi simpleng pag-atras ng gobyerno. Isa itong partikular na paraan ng paggamit ng gobyerno upang unahin ang mga institusyong pamilihan. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan ang usapan tungkol sa privatisasyon o deregulasyon ay dapat ding suriin sa tanong kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga patakaran at sino ang sumasalo sa panganib kapag pumalya ang merkado. Ikalawa, ang pagliko mula sa krisis ng dekada 1970 tungo sa Thatcher, Reagan at Deng. Iniugnay ng aklat ang pag-angat ng neoliberalismo sa mga krisis sa ekonomiya at politika noong dekada 1970. Sa panahong iyon, humina ang dating kompromiso sa maraming mauunlad na bansa kung saan mas malakas ang unyon, may mas malawak na serbisyong pampubliko at mas aktibo ang Estado sa pamamahala ng ekonomiya. Hindi pinapakita ni Harvey ang neoliberal na pagliko bilang kusang tagumpay lamang ng isang ideya para sa kanya. Naging mabisa ito dahil may mga pangkat na naghahanap ng paraan upang maibalik o mapatatag ang kapangyarihan ng mayayamang uri sa harap ng krisis, inflasyon at alitan sa paggawa. Ginamit niyang mahahalagang palatandaan ang mga pagbabago sa China sa ilalim ni Deng Xiaoping noong 1978, ang pagkahalal ni Margaret Thatcher sa Britanya noong 1979 at ni Ronald Reagan sa Estados Unidos noong 1980. Magkakaiba ang kanilang konteksto at pamamaraan, kaya hindi sinasabing iisa ang modelo ng bawat bansa. Gayunman, kapwa mahalaga ang pagbawa sa regulasyon, paghina ng kapangyarihan ng paggawa, paglawak ng pananalapi at pagbubukas sa kompetisyon. Ang lakas ng kasaysayang ito ay ipinapakita nitong ang mga patakarang pang-ekonomiya ay laging may kasamang tunggali ang panlipunan. Hindi sapat sabihin kinakailangan ang reforma dahil sa krisis. Kailangan ding tanungin kung kaninong interes ang inuuna ng napiling tugon sa krisis at kung anong institusyon ang nababago ng pangmatagalan. Ikatlo, ang salungatan ng maliit na Estado sa aktibong pagsagip sa puhunan. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang paghimay sa agwat ng neoliberal na pangako at neoliberal na gawain. Sa teorya, ipinagdiriwang nito ang limitadong pamahalaan at malayang kompetisyon. Sa praktika, ipinapakita ni Harvey na madalas maging napakaaktibo ng Estado kapag kailangang protektahan ang mga institusyong pinansyal, karapatan ng mga nagpapautang, o tiwala ng mga mamumuhunan. Samantala, maaaring mas mahigpit ang pagtrato sa mga manggagawa, unyon, tumatanggap ng ayuda, at mga komunidad na tumututol sa malalaking proyekto. Hindi ito para sabihing pare-pareho ang bawat gobyerno, kundi upang tukuyin ang paulit-ulit na direksyon ng kapangyarihan. Ang mga pagkalugi at panganib ay maaring mapasa publiko sa pamamagitan ng pagsagip o paggastos ng Estado, habang ang kita at pag-aari ay nananatiling privado. Kaya para kay Harvey, hindi sapat sukatin ang neoliberalismo batay lamang sa dami ng regulasyon. Mas mahalagang tingnan kung anong uri ng regulasyon ang umiiral, sino ang napoprotektahan, at sino ang mas napapasa ng disiplina ng merkado. May kaugnayan ito sa karaniwang usapin sa Pilipinas tungkol sa pampublikong pondo, utang, presyo ng pangunahing serbisyo, at proteksyon sa paggawa. Itinuturo ng aklat na ang mga teknikal na desisyon sa ekonomiya ay may malinaw na epekto sa distribusyon ng yaman at kapangyarihan. Dahil dito, dapat suriin ang mga ito hindi lamang sa wika ng pagiging epesyente, kundi sa wika rin ng pananagutan at katarungan. Ika-apat, privatisasyon, pananagutan ng individual. At pagliit ng serbisyong panlipunan, tinatalakay ni Harvey ang moral na wika ng neoliberalismo. Lalo na ang ideya na ang tagumpay at kabiguan ng bawat tao ay pangunahing resulta ng sariling sipag, pagpili at pamumuhunan sa sarili sa ganitong pagtingin. Ang edukasyon ay nagiging puhunan para sa trabaho, ang kalusugan ay personal na pananagutan at ang seguridad sa pagtanda ay problema ng individual na pagpaplano. Hindi naman itinatanggi ng aklat ang halaga ng pagkukusa o pagsisikap. Ang kritika nito ay ang paglimot sa mga estrukturang humuhubog sa pagkakataon tulad ng antas ng sahod, kalidad ng pampublikong paaralan, akses sa serbisyong pangkalusugan, seguridad sa trabaho at pagkakapantay-pantay ng pagmamay-ari. Kapag ang mga serbisyong ito ay binawasan, isinapribado o ginawang pangunahing kalakal, mas malaki ang epekto sa mga taong kapos ang pera at seguridad. Ang pagsasabi na personal nilang kasalanan ang kahirapan ay maaring magtakip sa mga patakarang lumikha ng mas hindi pantay na kondisyon. Mahalaga rin ang diin ni Harvey na ang privatisasyon ay hindi automatikong nangangahulugang mas mahusay na serbisyo. Nagbabago nito ang layunin ng institusyon mula sa universal na serbisyo tungo sa paglikha ng kita o pagbawi ng gastos. Para sa mambabasang Filipino, kapaki-pakinabang ito bilang lente sa pagtingin sa usapin ng matrikula, ospital, tubig, pabahay at proteksyong panlipunan. Ang tanong ay hindi lamang kung may pagpipilian ang mamimili, kundi kung may tunay bang kakayahan ang lahat na pumili. Panghuli, hindi pantay na pagkalat ng neoliberalismo at ang paghahanap ng makatarungang alternatibo. Hindi inilalarawan ni Harvey ang neoliberalismo bilang iisang hulma na eksaktong ipinataw sa buong mundo. Sa halip, binibigyang diin niya ang hindi pantay na pag-unlad nito. Ang mga reforma ay dumaraan sa magkakaibang kasaysayan ng Estado, lakas ng mga uri, institusyon at pampolitikang tunggalian. Kaya may pagkakatulad ang mga hakbang tulad ng deregulasyon, privatisasyon, liberalisasyon ng kalakalan at pagpapalakas ng pananalapi. Ngunit hindi magkapareho ang resulta sa Britanya, Estados Unidos, Latin America, China at iba pang lugar. Mahalaga ang pananaw na ito dahil iniiwasan nito ang madaling paliwanag na lahat ng pagbabago ay utos lamang mula sa labas o kaya naman ay purong lokal na pasya. Sa pagsusuri ni Harvey, nagtutulungan ang pandaigdigang kompetisyon, mga institusyong pinansyal, pambansang pamahalaan at lokal na elite sa paghubog ng partikular na bersyon ng neoliberalismo. Kasama rin sa aklat ang konsepto ng accumulation by dispossession o pag-iipon ng yaman sa pamamagitan ng pagkuha o pagbubukas sa pribadong kontrol ng dating pampublikong yaman, karapatan at ari-arian. Hindi ito hiwalay na detalye, kundi paraan upang ipaliwanag kung paanong may mga bagong pagkakataon sa tubo habang may mga grupong nawawalan ng kontrol sa kabuhayan at yaman. Hindi nag-aalok ang libro ng iisang kumpletong programang pampatakaran. Ngunit ipinapakita nito kung bakit mahalagang seryosohin ang mga kilusang humihingi ng mas demokratikong kontrol sa ekonomiya, matibay na serbisyong publiko at mas makatarungang pamamahagi ng kapangyarihan. Bilang pagtatapos, ang A Brief History of Neoliberalism ay angkop para sa mga estudyante ng economics kasaysayan, agham pampolitika, araling panlipunan at development studies, pati sa mga mamamayang gustong umunawa sa pinagmulan ng mga salitang deregulasyon, privatisasyon, utang, reforma, at malayang merkado. Makikinabang din dito ang mga mambabasang Filipino na nais ikonekta ang malalaking pandaigdigang pagbabago sa mga lokal na usapin ng paggawa, serbisyong publiko, presyo, at papel ng pamahalaan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis at walang kinikilingang depenisyon. Malinaw ang kritikal na posisyon ni Harvey. at mas nakatuon siya sa pagsusuri ng mga kontradiksyon at epekto kaysa sa pagbuo ng detalyadong listahan ng solusyon. Dahil dito, mainam itong basahin ng may paghahambing sa iba pang pananaw sa ekonomiya at pampublikong patakaran. Namumukod lang ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa neoliberalismo dahil pinagdudugtong nito ang ideya, institusyon, kasaysayan at kapangyarihan. Hindi lamang nito sinasabing lumaganap ang malayang merkado. Itinatanong nito kung paano ito itinayo ng Estado, bakit naging kapani-paniwala sa panahon ng krisis at bakit hindi pantay ang mga pakinabang at pinsala. Maikli ang saklaw nito kumpara sa mas malalaking kasaysayang pang-ekonomiya. Ngunit malawak ang heograpiya at malinaw ang pangunahing argumento. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay isang mas matalas na paraan ng pagtatanong. Kapag may patakarang ipinakikilalang teknikal o walang alternatiba, masusuri niya kung anong pagpapahalaga, interes at relasyon ng kapangyarihan ang nakapaloob dito. Kung gusto mong sumuporta David Harvey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.